Im Kontext.
Popkammeret. 15 år etter sin debut Inger Olava tilbake med sin mest personlige plate noensinne. Livets epe, eller sanger om folk som kommer og går. Og nå har hun valgt å bare synge på norsk. Og det har gjort låtskrivingen mye mer personlig. Den nye plata en ganske direkte refleksjon av livserfaringene hennes, som inkluderer både tap av hennes mor og fødselen av hennes to barn. Inger Olava ukas gjest her i Popkammeret. En podcast som jeg, Einar Stray, har snekret ihop med Kontekst, Creo sitt digitale tidsskrift. Nylig kunne vi se Inger Olava på TV-programmet NRK-scenen, hvor hun ga seerne et innblikk i tomta si ved Oslofjorden i Viken. Nå har hun satt seg i bilen på vei hit til Popkammeret. Først la oss høre litt på singeren Ingenting over.
Du i senga under vinduet. Jeg blir stående. Se det snø. Og alt hvitt og taust og verden i det samme by. Har jeg vært her før? Har aldri sett på lyset mens du i lyset. Det må ha noe mødre gjør.
Alle himler du får se. Ingrid Olava, velkommen til Popkammeret.
Tusen, tusen takk.
Du har jo nylig invitert inn Rikskringkastingen til brygga di og til din skrivestue. Et veldig naturskjønt sted. Det det Drøbaksundet på en måte?
Ja, men det på andre siden.
Andre siden
Så det Hurumlandet. På et lite sted som heter Storsand, som vi har hatt hytte der I alle år, og så ble nabotomta til hytta ledig. Den som liksom på en måte hadde, som vi delte grense med da. Så det var på en måte en sånn sjanse til å utvide tomta vår og kjøpe den nabohytta, og så satt vi på den ideen av kanskje at vi kanskje skulle selge den videre til noen som vi liksom tenkte at de blir det gøy å være nabo med, men så satt vi nå på den tomta en stund, og så plutselig fikk vi det om å kanskje vi kunne gjøre om litt på livet da, og bygge et hus på den nabotomta, og så bruke hytta og skrivestua som en sånn, ja, et sted vi låner bort til andre musikanter og kunstnere og sånn. Hatt noen allerede der på sånn residency da, det veldig hyggelig det. Så bor vi liksom, drar vi inn til, altså jeg tilbringer jo et døgn I Oslo I uka omtrent allikevel, så jeg får liksom et litt sånn, lite urbant drypp nødvendig. Men det veldig fint å bo ved sjøen, altså. Det må jeg si.
Mm. Og det så her du har skrevet mye av de senere tingene dine?
Ja, altså for den skrivstua har vi jo hatt helt siden 2015, så det rommet jo på en måte ikke så nytt. Men huset der vi bor jo, var ferdig for under et år siden, så det ganske nytt da. Men den plata her har jo vært en sånn, ja, jeg har jo skiftet til å skrive på norsk, og jeg har fått to barn, og jeg har flyttet, og det har vært pandemi, og det har vært, jeg føler at det har vært liksom en sånn transit, unntakstilstand, ting har vært, ja, ikke helt vanlig på veldig lenge, og jeg vet ikke om det blir helt vanlig, men nå føles det som alt på en måte permanent forandret på mange vis, for min egen del, selvfølgelig spesielt fordi at jeg har gått fra å være på en måte I en situasjon hvor jeg bare, trengte å forholde meg til meg selv, til plutselig å være ansvarlig for to små mennesker, som en overgang som veldig gøyal og fin, og hva skal jeg si, gjennomgripende. Så ja, mye av plata skrevet der ute, det den. Og den har kommet til over tid da, rett og slett.
Mm. Det jo 15 år siden debutalbumet ditt nå.
Ja, herregud.
Du snakker om livet ditt nå, altså hvordan livet ditt nå kontra da?
Nei, du, altså jeg vet ikke hvordan du har det med, altså man blir jo liksom totalt sånn cellefornyet hvert 7 år, det ikke noe sånt? Altså det liksom på en eller annen rar måte.
Det ikke kroppen som faktisk også skifter ut huden og på en måte alt sammen hvert 7 år da?
Ikke sant?
Eller fjerde, eller ja.
Ja, men det noe sånn at, altså det jo ikke noe som skjer på en gang, eller hvis det hadde kanskje vært rart, eller det klarer jeg ikke helt
å se. Du bare skreller av.
Men altså det I løpet av en så mange års periode så man liksom per definisjon fornya på cellenivå. Jeg prøver faktisk å synge om det på den nye plata mi, tro det eller ei, I en slags rar sang om at det rart å møte eksen sin igjen, liksom, fordi man jo på en måte helt ny på et cellulært nivå, og så videre. Men I hvert fall, jeg synes det vanskelig å... Jeg synes det vanskelig å se tilbake på det livet jeg levde da, og helt vite, fordi at det, hvis jeg tar på noen briller, som sånn, de litt kritiske brillene, da, så tenker jeg sånn, wow, det var, jeg gikk fra en sånn ganske sånn anonymitet I det ene øyeblikket til å på en måte, det skjedde veldig mye, veldig fort da, ganske sånn store ting, rundt sånn 2006-2007. Og det klart at det jo en gave, at noen peker på deg og sier, nå du oppdaget, liksom, nå skal det skje noe. Alt det som skjedde I de årene der med liksom det voldsomme trøkk og sånn, var jo helt udiskutabelt. Veldig avgjørende I at jeg etablerte meg som artist på et vis, men jeg tror det som skjedde litt når jeg ser tilbake på det, uten at jeg liksom egentlig peker på noen og sier at noen gjorde noe som var så veldig galt, eller at det var et utidig press av noe slag eller noen ting, for jeg har jo I stor grad møtt veldig interesserte, respektfulle mennesker I popbransjen, altså selv om det selvfølgelig litt mye armer og bein og rockebransje og ditt og datt, men altså det mye gøy også, men det som jeg begynner å innse liksom følelsesmessig for min egen del, at jeg har jo vært liksom naturbarn I forhold til musikk alltid, som liksom bare alltid opplevde piano som et sånt sted å komme og sette meg ned, og der var det liksom trygt og det var fritt, og jeg kunne liksom miste meg selv, og det har vært liksom veldig sånn transcenderende, helt sånn litt sånn overjordisk fint sted for meg å være. Og det å liksom få den verden litt sånn vrengt, og bare sånn, nå det plutselig yrket ditt, og så selvfølgelig hører du med til historien at jeg tilhørte på en måte et slags miljø rundt Jungstorget som var veldig sånn veldig gøy miljø selvfølgelig med masse masse driftige og begavede mennesker men det var jo også litt sånn strengt da ikke sant I forhold til sånn hva som var altså du kunne jo ikke liksom var veldig sånn nøye på sånn hvem som var litt sånn sell-out og ikke
Og, litt sånn puristisk
altså, Ja, litt der, puristisk Den indie-bransjen jo litt puristisk Altså den indie, det var jo veldig stort da, ikke sant? Det hele der liksom rockbanda og liksom den der, Og det jo fantastisk Den der do-it-yourself-mentaliteten At man på en måte ikke skal liksom La seg plukke på og så videre Tross alt tilhørte et sånt miljø samtidig Som jeg jo fikk en pop-plate-kontrakt Ikke sant? Sånn at jeg følte at oppgaven Jeg jo sånn, litt sånn som tenker sånn Hva oppgaven din nå? Sånn jeg gjorde som sånn var jeg når jeg gikk på skolen og Oppgaven var på en måte å skulle levere noe som var Kunstnerisk veldig, veldig bra Og kommersielt Og det klart at det en Det ganske sånn lite Vanskelig frimerke altså, jeg husker, altså, Når jeg ser tilbake på det så tror jeg at jeg ble ganske paralysert av det der ansvarsfølelsen Av at nå det så mange som satser Og det, ting koster penger Og jeg jo ikke noe sånn her, jeg ikke noe sånn avkoblet person som liksom glemmer det. Jeg følte hele tiden på det. Alle de tingene folk liksom gjorde og holdt på med, så tenkte jeg jo hele tiden bak hodet, og herregud, alle må jo få igjen det de liksom satsa her på en eller annen måte. Og det føltes som et stort ansvar, det tror jeg ikke noe nødvendigvis noe sånn kunstnerisk forløsende.
Ja, for det virker jo som det på en måte drømmen for mange, ikke sant? Å signere med et major label. Og nettopp fordi det større budsjetter
ja, ja.
Men så det jo også det mye som kommer med kanskje av føringer Og kanskje folk ikke engang sier det, men man føler på det selv da
Jeg tror bare at jeg hadde jo egentlig aldri artikulert for meg selv Hva jeg kunne, eller hvem jeg var, eller hva jeg ville kunstnerisk Og det jo ikke det at jeg sier at derfor var jeg veldig dårlig For det synes jeg ikke at jeg var når jeg hører på de gamle platene mine Så synes jeg de ganske bra Det ikke det Jeg hadde en sånn aha-opplevelse her om dagen, og jeg prøvde ikke å begynne å grine, for det var, jeg ble litt rørt når jeg klarte å tenke den tanken, men jeg liksom, jeg tror på en måte at, altså Sivert synger I den der Kids Are on High Street, så synger han, They take your photograph, you come into existence. Ja, ikke sant? They take your photograph. Og jeg tror kanskje at den der bevegelsen som heter liksom å bli oppdaget, litt sånn, at du tenker, hva skjer da hvis alle snur blikket vekk igjen? Og det blir liksom en sånn, litt sånn et sverd over hodet da. Og så plutselig nå, etter å ha hatt det så stille og bare fokusert på noe helt annet, vært med barna mine, og spilt konserter da hele veien, det jo det som så viktig å si, at jeg har jo spilt og spilt og spilt det hele tiden rundt omkring og spiller, og knar, hvem jeg, og hva det jeg kan, og sånn. Og så plutselig så slo det meg en dag at det der som eventuelt ble liksom oppdaget, Det var jo der fra før. Altså, det jo ikke som at det plutselig fantes det øyeblikket noen snudde seg mot meg og sa at du skal få platekontrakt. Det var jo der, og det har alltid vært der. Så jeg måtte liksom bare ta, jeg må lære meg, og drive fortsatt å lære meg, men jeg tror jeg kan det bedre nå. Jeg tror jeg har begynt å skjønne hva det jeg kan. Jeg blir litt mer sånn rolig på det på en måte. Og det handler selvfølgelig også om å bli eldre, og liksom bli litt mer sånn venn med hva man ikke kan nå. Ja, nei, det der ikke, det ikke det jeg kan. Så utrolig bra at noen andre kan det, liksom, ikke sant? Sånn. Når man føler liksom at man har skuffet, eller at ikke ting har gått helt som planlagt og sånn, så tar det lang tid, hvertfall for meg, for da har jeg lett tilgang på liksom å skamme meg og gjemme meg og alt det der. Så liksom, det har tatt litt tid, ass. Men jeg synes det begynner å bli ganske bra nå. Så kan du spørre meg om noen måneder igjen når plata ute, og hvis jeg har fått meg noen kilevinker, så jeg sikkert... lagt meg ned I en krok men nei da jeg tror jeg på et ganske bra sted ass. Uten at jeg skal liksom slå det for hardt fast føles som jeg jinxer det jeg ga jo ut to veldig personlige sanger nå I slutten av april og da kjenner jeg jo litt sånn at det på en rar måte litt sånn man skulle tro at liksom det å synge om noe som veldig personlig og veldig direkte at det føltes utrolig sårbart, men tvertimot så tror jeg nesten jeg følte det nesten litt som en rustning, liksom, at sånn, jo, dette bare, det historien min, jeg bæreren. Det var det som skjedde. Dette de tingene som har skjedd meg. Og det føles utrolig frigjørende. Liksom, ha tatt noe som var så langt inne, og liksom klart å omforme det til musikk på en måte. Så jeg synes det veldig spennende å merke, og det tror jeg jo selvfølgelig at det, no, altså det å komme tilbake til morsmålet har bidratt til da. At jeg liksom føler at jeg har litt større palett for det første, for akkurat som jeg har flere farger liksom å velge i. Og også når jeg tar liksom, gjør noen sånne brudd i teksten og sånn, altså hvis jeg hopper i dem, eller hvis jeg lager flere tablåer etter hverandre som ikke nødvendigvis henger sammen, så har jeg bare en sånn sterkere følelse av at jeg kan liksom lene meg på intuisjonen min, fordi at ja, bare rett og slett antallet konnotasjoner for hvert eneste ord er bare liksom større, tror jeg, på morsmålet liksom. Så det et eller annet der som bare knitrer enda litt mer. Men det fortsatt fint å skrive på engelsk. Jeg skrev en sang på engelsk for ikke så lenge siden. Og der har jeg liksom en sånn, jeg har en liten sånn stil der som jeg liker å jobbe der, men det føles liksom som jeg har fått sånn større terreng da. Jeg må gå tilbake til norsken, som jo er ironisk i og med at jeg tross alt har begrenset antallet folk som kan forstå det ganske kraftig.
Jo, men det jo også en gryende interesse for norsk språk over hele verden nå da. Og du har jo eksempler på band som også for flere år siden bare gjorde islandske ting eller norske ting og reiste rundt i verden med det da.
Ja.
Så synes folk det ok, men det klart, det du...
Nei, altså, mens jeg avskriver
deg noen, kanskje.
Den låta min som heter Mens jeg sover, den på en del sånne chill-out, internasjonale sånne chill-out-lister, så det en av de aller mest strømmede låtene mine, faktisk. Og det var ironisk for meg, fordi det var den første jeg skrev på norsk noensinne. Og jeg har liksom alltid tenkt at, eller sånn, jeg tenkte jo i starten av karrieren at det lønner seg sikkert å skrive på engelsk. Men så tror jeg på en måte bare at det å jobbe med å skrive låter over flere år, gjorde det veldig sånn åpenbart for meg at det med tekst er veldig viktig for meg, og hvis jeg liksom skal forløse hva ting handler om dypest sett for meg, og klare å liksom ja, litt for at lydfeste det på et vis, så må jeg ned i den materien hvor jeg har den tilgangen som man får når man holder på sitt eget språk da. Jeg er kanskje mer opptatt av ord, og jeg veldig opptatt av lyd også, og av stemninger og hvordan man spiller inn ting og prosess, ikke minst på innspilling og sånn, men jeg tenker at jeg kanskje er over gjennomsnitt interessert i ord. Jeg vet jo om kollegaer som er litt mer sånn, som liksom har bare helt sånn enorme visjoner på det soniske, og så plotter de på en måte inn ordene litt sånn til slutt, og det kan også bli helt fantastisk. Det er jo det som er så fett med musikk, at det kan også bli på en måte helt perfekt, ikke sant? Fordi det liksom er det som er prosessen til den artisten. Men for meg så ligger liksom, jeg vet ikke, det ligger liksom mer i starten på en måte med ordene da, kanskje.
Det jo interessant da, kanskje det nettopp, det derfor det strømmer så mye, selv om du synger på norsk på en internasjonal liste, at det en nerve der da, fordi du så tett opp til noe som du har funnet ut av, som det betyr noe. Fordi du skriver på ditt eget språk, så har du på en måte en helt annen nærhet til det da. Og det kan man klare å skjønne som en meksikaner eller som en tyrker liksom.
Så lenge jeg merker at dette er liksom avgjørende for at jeg skal komme meg videre og få utviklet meg som låtskriver, så kan jeg på en måte ikke, jeg kan ikke hoppe over det da, selv om det kanskje hadde vært forretningsmessig liksom bedre på noen måter. Jeg tror jeg har på en måte lært meg også litt å tenke at ok, men så velger jeg det fordi det føles riktig, så kanskje det forløser noe helt annet jeg skal skrive, ikke sant? Altså, hvem vet? Det det der, og liksom jeg tror kanskje det det, å komme tilbake liksom litt til instinktet, har vært klare å kjenne på instinkten igjen. Jeg tror kanskje det var det som skjedde litt når jeg var så, eller først var jeg ikke så ung heller, når jeg fikk platekontrakt, jeg var 25. Men jeg ble i hvert fall veldig, jeg tror jeg fikk litt sånn kronisk høye skuldre på alt, og så da mister man litt, tror jeg kanskje, kontakt med instinktet. Og når det er sagt, jeg har alltid veldig sterk glede av å spille live, og jeg tror ikke de som har sett konserten min opp igjennom tenker sånn, åh, der en som ikke har kontakt med instinktet sitt, for at å gå på scenen og ha den muligheten til å formidle, den griper jeg på en måte alltid, stort sett hvis ikke det skjer et eller annet uforutsett som gjør meg veldig defensiv og redd eller noe. Det skjer heldigvis ikke så ofte. Men så det ikke det at jeg liksom, det ikke det at jeg har gått rundt og vært liksom sånn Aspeløv fra dag til dag, men jeg tror i bare i de store linjene i forhold til å være fri, og ja, være fri egentlig, så tror jeg trengte bare litt mer sånn, kan jeg gi ut platt i år? Jeg skal gi ut neste år. Vi får se, liksom, og bare kombinert med da å jobbe og fortsette å jobbe live hele tiden, som jo en veldig viktig del av det jeg holder på med.
Jeg føler at ingenting her over en veldig sånn observerende og filosoferende tekst, da.
Ja.
Og handler kanskje om den berg- og dalbanen det å være forelder?
Jeg fikk jo beskjed da, når jeg fikk barn av mange veninner som hadde det fra før, at du må prøve å skrive ned ting, fordi du kommer til å glemme alt, og det kommer til å gå så fort. Og når man står der liksom fra time til time og prøver å amme, ikke sant, så oppleves det helt usannsynlig. At det, for det første at du skal glemme det, eller at du skal glemme hvordan det var, og at det skal oppleves som det gikk fort, det også føles veldig usannsynlig akkurat der og da. Men, så jeg skrev ikke ned veldig mye, men jeg skrev ned en ting i en bok som jeg fant igjen lenge etterpå, og jeg husker øyeblikket jeg refererte til, for da kom det nysnø, det var den høsten min eldste sønn var helt nyfødt, og da husker jeg at det ble veldig sånn, at jeg sto og så på det nydelige liksom, vinduet ut mot bakgården, på Grünerløkka, og så lå sønnen min i senga si foran vinduet, og så måtte jeg liksom ta inn hvor utrolig, utrolig fint det var med nysnø nå, som han liksom fantes i verden, at det var akkurat som jeg aldri hadde sett nysnø før, og det hører sikkert kjemperart ut, men det var veldig sånn at jeg, altså jeg skrev da ned i boka, jeg har aldri sett på lyset mens du i lyset. Så jeg det, og så tenkte jeg, det et veldig fint øyeblikk. Kanskje jeg bare skal prøve å synge om det øyeblikket. Og så det en veldig... Ja, det jo jeg sikkert. Du i senga under vinduet. Jeg blir stående og ser det snør. Altså, det liksom... Den veldig konkret. Og så...
Det var den setningen som startet det hele?
Ja, det var den lille setningen i boka da. Og så prøvde jeg liksom å male et bilde. Trykkbølga. Som en trykkbølga av kjærlighet. Den synes jeg er ganske fint egentlig. Det føles veldig sånn. Men helt sånn, du blir liksom helt rystet av de der barnegreiene. Dette var en sang som jeg følte liksom at den knapt hang sammen, hvis du skjønner, når jeg kom i studio, og det var liksom et lite, det føltes så skjørt alt sammen, litt vers og litt refreng, som var bare der, alt mitt håp og alt mitt gråt nå, og liksom, det noe i det hele tatt og sånn. Og så, i løpet av liksom preproden sammen med mine da helt, to helt fabelaktige musikanter,
Berger Myhre og Dalen.
Jo, Berger Myhre og Erland Dalen. Og på det tidspunktet var også Bugge Wesseltoft som var involvert i liksom litt sånn demo. Han hjalp meg mye som en sånn, han var liksom fødselshjelper for denne plata. Jeg spilte inn en del demoer oppe hos Bugge Wesseltoft på Frysja og sånn, som jo var helt uvurderlig. For han jo liksom en sånn veldig sånn rolig og bare arbeidsom og liksom trygg type som... dyttet meg litt over kanten på en del av de tingene jeg tvilte på sånn, og så litt sånn i fellesskap så fant jeg ut at det skjedde noe med den låta når man bare skrudde pulsen på den, altså rett og slett gikk saktere. Og så kom vi i studio, og så var jeg jo så sikker på at denne plata ville ha godt av å spille sin så mye live som mulig, så da tenkte jeg, selv om liksom Rainbow veldig råflott, og liksom jeg forbinder jo med sånn de aller beste jazzmusikantene i hele verden og sånn, så tenkte jeg at kanskje vi får litt selvtillit og litt sånn luft under vingene av å ha bare helt sånn fantastisk lyd helt for liksom første sekund vi i studio, som jeg tror var en god vurdering. Og så husker jeg når vi skulle spille inn ingenting av, så det, jeg tror det man hører, det som på plata, det det andre take, tror jeg, av den låta, og det altså bass og trommer, piano og vokal, og det det. Og da husker jeg at Bjarne Stensli, som var min koprodusent og liksom sound engineer for hele denne plata, han har også småbarnsfar, og han ble så liksom berørt at han var sånn der, å, det så fint, det der bitte lille hånda mi, det så fint. Og så tenkte jeg så, fader, det så bra? Eller sånn, det kom så bardus på at alle ble så begeistret. Det det som utrolig fint med å synge live, og når man kommer inn i en eller annen sånn, i stedet for å drive og synge på nytt, og drive og klippe, og liksom finne det den fineste frasa der og sånn, så bare heller tenker jeg, dette kan jeg fortelle, liksom. Og da lever jeg så greit med sånn, det kanskje skulle holdt den tonen et sekund lenger, eller, altså, det glemmer jeg litt da, hvis jeg synes liksom at det der, at helheten sitter, så bare blir det sånn, ja, vær så god. Altså, det jo veldig mye som, eller produsert veldig sånn hardt, og sånn om dagen, og liksom mye mellomton, og liksom, sånn, altså det veldig mye musikk, det jo liksom designet for å jeg vet ikke, for å bryte gjennom øvrig støy på der hvor den spilles liksom, og så videre og så videre. Og det jo, altså, jeg virkelig har ingen, ikke noe ønske I hele verden om å snakke ned popbransjen og sådan. Det liksom, det gamet for de råeste liksom, og jeg blir stum av beundring over hvor mye mange får til I de formatene og sånn, altså. Så det ikke det, men det bare å skjønne selv liksom, at jeg hverken kan eller skal liksom konkurrere der, føler jeg. Det liksom ikke det som min oppgave, eller noe som helst. Så jeg og det, dermed sagt, så det jo ikke sånn at jeg tenker at jeg aldri kan lage noe som kan plutselig bli populært, altså, for Guds skyld. Det alltid intensjon, eller jeg håper alltid at alle skal like alt jeg gjør. Men det liksom blitt viktigere for meg, og jeg tror liksom, eller man må... Det må på en måte treffe meg et eller annet sted først I forhold til sannhet og sånn, dette sånn det skal være. Framfor å tenke sånn, nei, jeg kan ikke produsere det sånn, for da kan det ikke bli spilt på radio. Liksom. Det funker ikke.
Det har vært så spandabel å si at vi kan lytte på den sylferske enda løper ungene.
Ja.
Så la oss gjøre det.
Verden en pekebok med bildene de blekner Bare gamle venner må ikke glemme hva de heter Isbjørner og ildfluer og rever og maneter Blir en gang den siste gangen vi går ut og leker Blir en gang den siste gangen Enda løper ungene I vinden ned mot stranda for å se på det Delflyet som naboen har landet Og jeg lurer kan jeg både være velsignet og forbannet At det ikke finnes all tiden nå At ingen har noe annet sted å gå Langt ute der I vind og bær Bor en gammel dame Alt vi ikke kunne bære Har hun lært å lagre I drømmen ser hun stor by Reiser seg I havet Husker ikke spørsmålet Hun kjenner bare svaret Hun husker ikke spørsmålet Enda løper ungene I vinden Ned mot stranda for å se På det modellflyet som naboen har landet Og jeg lurer kan jeg både være velsignet og forbannet At det ikke finnes annet tid enn nå Ingen har noe annet sted Ingen har noe annet sted å gå
ansvarsfølelsen min har stått litt I veien egentlig for kunsten noen ganger fordi at jeg har hatt så behov for å forberede meg så veldig og komme så utrolig liksom sånn med så mye planer I studio da for at de skal vite at det skal vi rekke og sånn og sånn og så har det liksom gjort at jeg har ikke evnet å lytte godt nok, og har kanskje, kanskje ikke heller hatt selvtillit nok til å skjønne at jeg kan faktisk å gå I studio og på en måte finne på ting der og da, og det vil sitte da. Og det kan jeg ikke nødvendigvis forutse. Det sånn legendarisk Jon Christensen-sitat om at han, han visst nok skal ha sagt at han, ikke syntes det var så mye vits å øve, fordi at han skulle spille sammen med andre, og han visste ikke hva de kom til å spille, så det var ikke sikkert at det kom til å passe. Og det liksom, det jo bare...
Det noe sant I det.
Ja, det liksom, det jo satt på spissen, mildt sagt da, men det noe I forhold til den lyttinga da, og det jo liksom, hvis du først, ikke sant, for min del som da inviterer inn ikke det jeg anser som liksom studiomusikanter, men helt fullstendig, selvstendig egne kunstnere, ikke sant, som, som Jo Erland, så må det liksom da må jeg få ørene litt på stilk og høre hva det de holder på med og hvordan kan det hva det jeg kan la være å gjøre da eller hva kan jeg gjøre I stedet eller, og så må jeg selvfølgelig holde fast I for det jo lett å bli veldig sånn bergtatt av alle mulige andre folks ideer også, sånn at det jo selvfølgelig en eller annen slags balansegang må holde litt fast I sitt eget også men det 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 som fint at når jeg da, hvis jeg, det I hvert fall det jeg begynner å ane konturen at hvis jeg kommer med noe som liksom jeg vet hva for noe sånn dypest sett på en eller annen måte, altså den fortellingen om Johannes altså det Johannes som lå og sov I senga si den hadde jeg jo liksom en sånn grunnleggende sånn på plass inni meg på et vis, og da det akkurat som liksom da står man så fritt og på en eller annen måte bare leter det landskapet på et vis og bare, åh, der det, der og sånn ja, nå, dette sitter, dette stemmer
Hvordan begynte du å skrive da? Du vokste opp på Lillehammer. Hvordan oppdaget du at du kunne skrive låter?
Nei, det var litt sånn nød lærer naken kvinne og spinnholdt opp. For jeg spilte egentlig et annet band når jeg var sånn 19 og 20 og sånn, hvor det var en annen som skrev låter, og så plutselig skulle, eller ja, så ville ja, ble det oppløst av det bandet, så da satt jeg litt sånn på bar bakke og tenkte jeg får prøve å skrive noen egne låter så det var litt sånn, jeg hadde egentlig men jeg hadde jo alltid skrevet utrolig mye tekst så det var liksom bare sånn å prøve å putte brikkene litt sammen da men jeg har jo vært et sånn skrivende, skapende menneske hele tiden da jeg føler ikke at det har noe sånn eksakt startdato akkurat
Hva slags type tekster var det du skrev tidlig på da, før musikken?
Nei, da var det skrevet, hva skrev du da? Norsk stil, liksom. Nei, men altså sånn.
Jo, men du altså, merket at du likte å skrive.
Ja, man var glad for å skrive. Og skrev jo, jeg skrev masse dikt og sånn. Jeg tror kanskje at jeg bare tenkte at det der låtskrivingen liksom som sånn, at det liksom helt, det så magisk at det, vet jeg. Altså, det virket sånn nesten sånn, som sånn uangriplig, eller sånn, tør man det, eller kan man det, liksom. Men det veldig gøy nå å høre, plater som jeg hørte når jeg var 16, 17, 18, 19 og 20 og liksom før jeg begynte å lage musikk selv da så var jo en del av de der platene som jeg hørte på hvis du tar for eksempel sånn helt sånn skjellsettende øyeblikk for meg var jo selvfølgelig den der And She Closed Her Eyes med Stina, altså av Stina Nordenstam for den hadde jo den Little Star som var I Romeo Juliet til Baz Luhrmann og så fant jeg plutselig plata og så var det helt sånn herregud kan musikk kan noen liksom synge så innadvent og rart og fremtid altså fordi man vokser liksom opp kanskje med litt sånn her at man må være veldig flink for å synge, ikke sant? At det veldig nødvendig med en slags form for flinkhet og så plutselig så,
I sikt og bare
opp, sånn, så plutselig så bare eksploderer liksom verden litt over deg så skjønner du bare, åh, det kanskje ikke flinkhet som liksom den eneste parametret her I verden og, det, og når jeg hører tilbake på de platene så synes jeg fortsatt at det helt fantastisk låtskriving og sånn altså, men det veldig gøy å høre nå at jeg kan liksom bare at jeg kan liksom høre litt som hvordan den plata, altså man kan det, man kan liksom gjennomskue ting på en helt annen måte, at åja, den produsert sånn, så har de tenkt sånn, og så har de gjort sånn med trompeten der, ja, det var smart, det gir jo en veldig fin stemning også. Så det liksom, det klart, sånn det vel bare, det vel en pris man betaler for å jobbe med noe I veldig mange år, at man, at ting blir kanskje litt mindre magisk, eller at det tar litt lengre mellom hver gang man opplever at det helt sånn,
Ja, ja, du skjønner jo litt akkurat hva de gjorde på en måte, for Exakt. Du har vært innom det før.
Ja, så man bare vet litt hva som hvordan man produserer musikk, rett og slett. Da.
Det litt sånn som OK Computer, som jeg hørte da jeg var ung av Radiohead, og bare sånn, jeg skjønte ikke hva den fantastiske, magiske, rare lyden var. Og nå det sånn, selvfølgelig det en space echo gjennom en annen space echo som jeg har litt for mye feedback på. Så det, og det blir så klinisk å vite det på en måte nå.
Ja, det tar litt vekk fra det. Man savner liksom, og det, men det jo også dessverre bare alder, da, tror jeg. Man blir jo liksom mindre begeistret fordi man har opplevd alt før, og ja. Sånn det jo liksom bare.
Sånn det.
Men jeg synes jo det litt rørende at jeg merker at jeg har en sånn, så for eksempel The White Birch da, det, bandet betydde jo helt sånn, ja. ekstremt mye for meg når jeg var 18, 19, 20 jeg hørte på den Star is Just the Sun tror jeg den heter bare en plata ja. Og det jo og nå jo det Fløttum det det, ikke sant? Ola Fløttum, nå ble jeg plutselig usikker.
Veldig sånn filmkomponist
ja, han lager veldig fin filmmusikk
du har kanskje vært med i noen av filmene han har laget musikk til
det har jeg også faktisk, men så han jo på alle måter blitt en, hva skal jeg si, tonangivende stemme men det så det ikke sånn at det liksom et glemt band som sådan, men det som litt rørende for meg, det jeg merker at en del av den estetikken til The White Birch, den finnes i aller høyeste grad liksom inni meg når jeg sitter og komponerer at det at jeg opplevde den musikken som så himla svær når jeg var der i de der formative årene, akkurat som det liksom som en sånn noe man står på liksom når man komponerer selv etterpå og, sånn, og så har jeg også hørt utrolig mye på en del sånn folkemusikk de siste årene for jeg synes det så fantastisk mye helt, bare helt sånn sinnssykt bra folkemusikk.
Hva har du hørt på da?
Nei, nå har jeg, altså først så var det liksom, først så var det Sudan Dudan som jeg hørte masse på. Og så begynte jeg å høre på Ævestaden.
Ja, relativt nye greier.
Ja, ikke sant? Og de ga ut en plate som heter Ingen Mere Gråter, som bare, altså så bor jeg ute på landet, ikke sant? Så det å kjøre til og fra barnehagen og høre på den her poetisk, liksom suggererende med elektronika under der, luskende, og helt utrolig sånne spesielle historier de forteller og sånn, helt fantastisk og så oppdaget jeg Sara Parkman fikk liksom virkelig hatten blåst av Neon Newsen, den låta altså, bare måten hun så fri jeg så henne på blå og bare stod og bare måpet, fader meg en av de beste konsertene jeg har sett på årevis altså helt rått og selvfølgelig også Valkyrien og Tuva og, altså det liksom jeg synes det har vært så inspirerende liksom å følge en del av de der yngre artistene, det noe med det universet tror jeg også, det folkemusikkuniverset som liksom meditativt og suggererende og handler om på en måte både nå, synes jeg både masse nyskapning, men også liksom tradisjonsbærere og forteller og bringer med seg liksom gamle ting videre og, så det som en sånn der jeg føler de så viktige på en måte også, i en sånn der liksom fragmentarisk tid vi lever i det en sånn rått ved dem som, altså en del av de der unge, de så jeg bare, jeg utrolig fete jeg blir inspirert og så selvfølgelig en del, jeg har hørt masse på hun, Liv Andrea Hauge som ny sånn jazzpianist som både en trio og et ensemble som har gitt ut masse kul musikk de siste tre årene og det faktisk en av de beste tingene med å flytte ut på landet der, var at jeg ble så flau når jeg skulle begynne å kjøre bil hver dag og innså at det var så lite nytt på de der spillelistene mine så jeg måtte bare skjerpe meg og bare sette meg ned og sånn, sette deg sånn to dager uke, sånn. I dag har du ikke lov å høre på noe i bilen som du har hørt på før, så det liksom prøver jeg å bare mate meg selv med litt sånn nye impulser da. Den der litt sånn store, brede norske offentligheten som foregår liksom ute i Norge, som jeg føler at jeg har fått litt sånn førstehåndserfaring med, liksom, i og med at jeg har tross alt reist rundt i dette landet nå i 15 år. Det foregår liksom utrolig mye kult, veldig mange steder. Altså en ting jo hva folk lager av musikk, og også bare sånn folk som lager steder. Altså alle mulige sånne offentlige diskusjoner og forar som liksom finnes litt sånn vekk fra de der mest slitne, store plattformene. Det er mye å hente, rett og slett.
Kan ikke høre på litt mer musikk da?
Jo.
Du har tatt med Jackie Kennedy fra albumet Summer House 2013. Your love is like it's like a winter sky, lavender and milky white and glowing.
Your love is like a, it's like 100 birds taking off into the night while it's snowing. Your love's the last call, your love's the signal. Your love's my backdrop, your love's my last thought.
Som kjent med og litt venn med han som heter Francis Healy som synger I Travis, og de hadde et sånn fantastisk øvingslokale I midt I Berlin, som var liksom en egen etasje, eller sånn svært, hvor det var også liksom en liten sånn overnattingsmulighet da så det stod et sånt flott flygel der og, så der bodde jeg litt, rett og slett en stund, og drev og skrev på den Summer House-plata, og det var liksom Francis som syns det der som var veldig, for jeg var litt sånn går det an å bare Går det an å synge noe så enkelt som at man bare på vei ned fra flyet, og jeg ligner på Jackie Kennedy. Ha-ha, liksom. Og han synes det var, altså han var veldig sånn, jeg husker han ga veldig gass, og det var vel han som lagde koringen og alt på den, at det veldig sprøtt å tenke på nå. Så jeg vil løpe rundt I Berlin og spiste ramen. Ja, ja. Nei, det var tider. Andre tider!
Jo, men det fint at du tar med den delen her også. Veldig sånn... produsert plate på en måte I forhold til de nye tingene som mye mer naken, så dette en skikkelig liksom, produksjon, ikke sant?
Absolutt.
Og David Kosten har sine liksom, flotte, fettete produsentfingre, Faultline, som det prosjektet hans, hvor han har en låt med Chris Martin og sånn, som bare liksom, det det beste Chris Martin noen gang har gjort.
Jeg ble jo liksom forelsket I Kosten på grunn av Bat for Lashes, da, som Bat jeg synes Lashes. Var så ekstremt fint. Det så rart med Summer House, fordi at jeg... synes jo det på veldig mange måter en skikkelig fin plate, altså jeg synes det mange fine låter der og sånn, men jeg tror nok at jeg følte at jeg sto liksom I en sånn, litt sånn knut akkurat da, hvor jeg ikke helt visste jeg var litt sånn usikker på retning da kunstnerisk retning rett og slett, at jeg tror nok kanskje at jeg visste innerst inne at jeg burde skrive på norsk og så hadde jeg akkurat fått et svært stipend for å reise utenlands, liksom. Og det var jo liksom...
Kom deg ut av Norge.
Ja, og så ble det liksom litt sånn krasj der. Og så tror jeg kanskje at jeg håpet at liksom, hvis jeg bare finner en sånn... Hvis jeg bare klarer å få jobbe sammen med en sånn fantastisk fyr som David Kosten, så kommer alt til å løse seg. Og så synes jeg som sagt at det en veldig fin plate, og David der var på alle måter, var ikke liksom han det var noe galt med, men jeg tror at jeg var kanskje litt sånn... Jeg var rett og slett litt avkoblet, tror jeg, så jeg, når jeg ser tilbake på det, at det gjør at selv om det noen kjempefine sanger der og sånn, så får ikke jeg... Det ikke en sånn plate jeg oppsøker veldig ofte lenger og liksom hører på, sånn, for at jeg får litt sånn litt klump I magen og tenke på at jeg kanskje ikke hadde det så bra da, når jeg lagde den plata. Som jo liksom trist da, fordi at egentlig var det veldig mye med den innspillingen, altså det jeg husker å bo I London og spille den inn hos David og alt, det var jo veldig gøy og morsomt på mange måter. Men liksom, jeg manglet det der instinktet kanskje som jeg snakket om I sted da. At jeg var liksom litt sånn sjøsyk liksom, at jeg var usikker på, jeg synes det var liksom på en måte litt sånn lettelse hvis noen andre kunne, hvis han kunne på en måte, for jeg stolte jo veldig på hans avgjørelser. Så det var ikke det, men jeg innser jo kanskje at I forhold til liksom ha et sånn dypt, altså at de kunstverkene man lager må jo forsøksvis være så dypt som mulig forankret I en selv da. Sånn selv om man, det greit å bli produsert av noen, men da men du kan allikevel ikke være frakoblet helt liksom.
Jo, men kanskje man opptatt av å være fullstendig påkoblet som artist da. At man liksom føler at man sviker seg selv litt hvis man ikke eier liksom 100% det man har laget.
Jeg tror kanskje for min egen del at jeg innså liksom at jeg ikke liksom nødvendigvis en sånn pop. Jeg tror ikke det en popartist jeg og kanskje egentlig nesten, kanskje egentlig ikke har vært det heller. Og at det, og liksom føle at jeg skulle prøve å leve opp til en eller annen sånn, og nå jeg blitt så gammel, så nå det liksom ikke noe, altså nå det liksom, nå det noe annet uansett, men der I det liksom brytningspunktet, stå der og være litt sånn 32, og bare sånn, skal jeg liksom prøve å klore meg fast, et eller annet sånn grei, altså det føltes liksom det er ikke der liksom det føles ikke på en måte bærekraftig på et vis, og et eller annet som bare ikke stemte for meg da litt sånn blandet følelser rundt hele den prosessen, men for all del altså jeg liker Jackie Kennedy, og jeg synes det gøy å spille det liksom, jeg tuller alltid når jeg spiller den live og sier at jeg har skrevet en sang om lykkelig kjærlighet, men at den da til gjengjeld bikker over I total vrangforestilling. Som jeg altså synes litt søtt å tenke på. Så jeg glad I låta, men det var en litt rar fase, ja.
Resulterte jo I et skille da, hvor du kom med denne trilogi-epen, og hvor du begynte å synge norsk på norsk, engelsk, og det på en måte sakte men sikkert ble jo til det ble I dag da.
Det veldig mange veier til Rom. Det viktigste jo liksom bare at jeg føler at jeg har hvertfall fått tilbake veldig mye frihetsfølelse og glede og bare sånn jeg kan huske mye bedre følelsen jeg hadde når jeg var yngre, når jeg bare satt ved piano og alt var bare sånn trygt da det kan jeg huske mye bedre enn plutselig nå jeg I hvert fall utrolig stolt over at det tikker inn spilljobber I høst og at jeg liksom at jeg fortsatt her da og at jeg synes at jeg har laget en fin plate jeg veldig glad for men det jo, herregud, det langt lærret å bleke og prøve å leve liksom et liv hvor liksom du må finne det der greiene inni deg selv som skal bli til noe som du kan liksom til slutt forsøksvis tro på at kan ha noen verdi for noen andre da. Det jo liksom det litt av en øvelse. Og så faktisk hører du med til historien at jeg har jo hatt en sånn liten jazz eller ikke egentlig jazz da, men en liten fortolkningsduo
Innlandet.
Med Andreas Ulvo som heter Innlandet. Og det å spille inn den første plata sammen med Andreas, det var jo et sånt dogmeprosjekt da, hvor vi gjør covers liksom, og så spiller han piano og jeg synger, og da det faktisk I samme rommet. Da det sånn at hvis jeg synger kjempesurt liksom, så, og han spiller verdens fineste pianosolo på det taket, så har jeg kludret det til, som jo mye press på et vis, for han jo min favorittpianist I hele verden, liksom. Det ingen pianist I hele verden. Det tror jeg har hørt så mye på, som Andreas Ulvo. Så det var jo en intens innspilling, for det liksom ikke sånn vanligvis man I studio, så gjør man noe, og så ligger man og lytter litt, men noen andre gjør noe annet, og, ikke sant? Mens når du I en sånn innspillingssituasjon, så det bare som å være hvert eneste sekund fra noen har sagt, vær så god, kan potensielt havne på platta. Så det sånn total konsentrasjon I en uke, liksom. Helt sprengt I skallen etterpå. Og så måtte vi jo da inn og høre på versjoner. Ble jo helt klart til slutt ikke egentlig å skille mellom en og andre. Og så etter hvert så utover uka så merket jeg sånn, når jeg hadde sunget liksom Moon River, så husker jeg at jeg sa bare, jeg tror vi skal bruke den. Jeg vil ikke gjøre det flere ganger. Og det å liksom lære seg, så det, med Innlandet har jeg lært meg å leve med liksom imperfeksjoner I stemmen og en del sånne ting som liksom, for det blir jo alltid sånn når du gjør ting så dogmatisk, så vil du alltid være I løpet av en lang sang på en måte take noe som kanskje kunne vært bedre der, og noe som ble litt corny sånn eller sånn, og så det liksom det der å da begynne å tenke på de der lange linjene hvordan stemningen etter taket, hvordan liksom totalen. Det synes jeg var veldig forløsende, så akkurat som jeg liksom via innlandet fikk en ny liksom boost inn til hvordan jeg ville lage min egen musikk da.
Og nå kommer da skiva I september.
Jeg veldig stoka, som det heter på godt norsk. Jeg gleder meg
skikkelig. Og alt på godt norsk?
Ja, det det faktisk. Jeg har noen engelske ord, fordi jeg I den der rare sangen som handler om å bli fornya på cellulært nivå. så I vers etterpå så refererer jeg til en film. Så da synger jeg Husker du vi så Eternal Sunshine of the Spotless Mind og grein litt etterpå. Så det der.
Litt engelsk.
Men det liksom føltes så fint å få inn.
Ingrid Lava, tusen takk for at du kom til vårt kamera.
Du, helt rått. Takk for meg.
Popkammeret. Popkammeret.